І у студії ми вітаємо нашого наступного гостя. Це Сергій Вихрист, експерт проекту Європейського Союзу «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища». Доброго вечора, Сергію.
Доброго вечора.
Учора президент ветував так звані екологічні закони, які були напередодні прийняті парламентом півтора тижні тому. Ці екологічні закони є обов'язковими для безвізового режиму. Ви були одним з розробників цих екологічних законів. Ми вчора з вами розмовляли, ви казали, що аналізували зауваження президентські. В чому проблема? Чому президенту не сподобалися екологічні закони, які і обговорювалися, і були винесені на розгляд громадськості? Які зауваження президента? Це ж фактично останній етап того, щоб Україна отримала безвізовий режим.
Ну, насправді, я думаю, що меж досконалості немає. Президент лейтмотивом пропозиції президента є покращення, подальше покращення тих механізмів, які цими законами закладені. Насамперед, я думаю, що було дві причини застосування права вето. Перша причина дуже проста. Насправді, можу вам сказати, що така процедура прийняття рішень, як у нас в країні щодо законів застосовується, вона насправді залучає таке коло людей, на жаль, доволі велика кількість яких взагалі насправді до цих рішень не мають жодного стосунку. Можу навести конкретний приклад, коли, наприклад, головному спеціалісту якогось міністерства дають буквально 4 години, 4-5 годин там, з 12 там, до 5 вечора, да, прочитати 45 сторінок закону, якого він до цього в очі не бачив, надати свої зауваження. Це перша проблема. Власне. А друга проблема полягає в тому, що за тим механізмом прийняття рішень, які є, у нас ніхто не обмежений можливості спілкуватися, в тому числі з президентом. Я маю на увазі писати йому різного роду листи, звернення і так далі. І в даному випадку аргументи, які наводилися окремими такого роду організаціями або особами, вони бачалися більш переконливими, ніж контраргументи тих, хто пропонував підписати ці закони.
Пане Сергію, от я насправді читав ці пропозиції до закону України про оцінку впливу на довкілля, котрі президент висунув, або там певна група експертів від його імені висунула. От одне зауваження чи одна пропозиція справді пов'язана з тим, що, на його думку, не забезпечені достатньо чіткі механізми реалізації. Але друга, дивіться, вона з чим пов'язана. От на думку президента, оця нова форма діяльності, оцінка, яка стосується навіть таких видів діяльності, як реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, обов'язково має бути оцінка, вона створить додаткові перешкоди для впровадження підприємницької діяльності. Лейтмотив такий, що коли йде реконструкція, не обов'язково змінюються якісь характеристики, не обов'язково буде змінюватися вплив на довкілля, відповідно, не обов'язково ще раз проводити таку оцінку.
Ну, абсолютно. От саме те, що я вам сказав, коли людині дають 5 годин прочитати закон, вона не може знайти відповіді на всі запитання, які теоретично в неї виникають.
А чому 5 годин? Він вже чи не 5 місяців законопроект цей існує?
Закон про оцінку впливу на довкілля, законопроект, був зареєстрований в Верховній Раді 3 червня 2015 року. Більше, майже 2 роки. Рік там і 8 місяців. Ну. Да? А тут мова йде про що? Дивіться, по логіці Конституції, по логіці Регламент Верховної Ради. Да? Закон підписує, після голосування Верховної Ради, підписує голова Верховної Ради Андрій Парубій. Так? І після цього ми розуміємо, що закон має надійти до адміністрації президента для того, щоб президент підписав. Насправді так не відбулося. І не відбувається. Тому що після цього закон, адміністрація президента написала до Кабінету міністрів з проханням за 3 дні розіслати заінтересованим центральним органам виконавчої влади, щоб вони ще раз надали свої коментарі. От, наприклад, закон України по стратегічній екологічній оцінці має 3 висновки Кабінету міністрів. І ці три висновки готувалися різними людьми, різними головними спеціалістами в різних міністерствах в різний час. От скажіть мені, будь ласка, чи можна знайти там, як кажуть, 10 розбіжностей? Безумовно, можна, тому що це різні люди. Тепер, що стосується цього. Дивіться, питання в тому, що ми говоримо, оцінка впливу на довкілля, європейська модель, вона здійснюється щодо певного переліку видів діяльності, які мають значний вплив на довкілля. І цей перелік видів діяльності закладений в статті 3.
Тобто це
він є там з порогами. Ні, секундочку. Перелік видів діяльності, наприклад, там будівництво об'єктів атомної енергетики, гідроенергетики, нафтопереробні заводи, ТЕС там, і так далі. Да? А далі ми говоримо, що за європейською моделлю проходять не тільки ці види діяльності, які вони нові, да, як будується новий там об'єкт. А якщо змінюється ця діяльність, так оці капітальний ремонт, реконструкція, це є зміни в цій діяльності. Розумієте? Зміни. І якщо би людина мала достатньо часу ознайомитися з законом, вона би побачила, що в 3 статті, там, де це види діяльності, там написано, що критерії малозначності змін до цієї діяльності визначаються Кабінетом Міністрів. От і все. Питання, по суті, законом вирішується. І тому, наприклад, моє переконання, я вважаю, що з тих міркувань, на які ґрунтувався адміністрація президента, коли готувала ці документи, я вважаю, що чинними моделями і оцінки впливу на довкілля, і стратегічної екологічної оцінки, всі ці питання спокійно вирішуються. Спокійно вирішуються, спокійно закриваються. Треба було підписувати ці закони. Наразі я бачу...
Так це спроба просто зачепитися за щось, аби заветувати, чи...
Ні, ну зрозумійте вірно, да, умовно кажучи, той чи інший орган виконавчої влади, чи, наприклад, якась асоціація там виробників, що б то не було, да, от вони дивляться в контексті лімітованого часу, от вони бачать документ, вони знаходять якусь проблему, не знаходять її вирішення, не бачать вони її в тексті. Ну, от реально, я цим законом займаюся майже два роки. Так, мене розбуди, я вам розкажу, де що написано.
Пане Сергій, ви, наприклад, ви наводите зараз такий банальний аргумент, що люди, наприклад, не мали часу. Якісь там
абсолютно
виконавчі органи влади,
абсолютно,
і так далі. Але статистика, екологічна статистика говорить зовсім зворотні про Україну, так? Часто говорять, що Україна є на порозі так званого екоциду. От була статистика британської газети Guardian. І вона наводила, що смертність в Україні від забруднення повітря, тобто від забрудненої екології, становить 120 осіб на 100 тисяч населення.
Абсолютно.
Це перше місце в Європі, наскільки мені відомо, так? І по-друге, цей закон, він фактично, оці екологічні закони, які мали би бути співвідні з директивами Європейського Союзу, він є невигідний, перш за все, великому бізнесу.
Це неправда. От в тому і лейтмотив, да, в цьому є абсолютно, я вважаю, по-перше, це непослідовно, по-друге, це абсолютний аргумент, який не відповідає дійсності.
Чому?
І оцінка впливу на довкілля, і стратегічна екологічна оцінка, вони, отак як вони написані в пропозиціях, да, вони начебто уповільняють процедури надання дозволів, да, там збільшують їх, вони протиставляються економічному розвитку України. Це неправда. Подивіться модель, Світовий банк фінансує, да, надає кредити і так далі. Проводиться еколого-соціальна оцінка. Да? Європейський банк надає гроші. Європейський інвестиційний банк, подивіться угоди, в тому числі з Україною. Оцінка впливу на довкілля, соціально-екологічна оцінка здійснюється. То якщо там це є правила гри, і мова йде про те, що коли в тебе є інвестор, чи коли ти збираєшся розвивати ту чи іншу галузь, якщо ми говоримо про стратегічну екологічну оцінку, ти ще не витратив жодної копійки. Ти можеш оцінити всі ризики, ймовірні ризики, в тому числі екологічні ризики, при плануванні чи про проєктуванні того чи іншого виду діяльності чи об'єкту. Ти ще не витратив, в тебе інвестор не витратив ще жодної копійки. Коли ти знаєш ці ризики, ти вживаєш заходів для того, щоб їх або мінімізувати, або взагалі не здійснювати в цій місцині цю діяльність. От і все. Це сприяє розвитку. Це дає нормальні європейські правила гри.
Пане Сергію,
а не протистоїть розвитку.
Поясніть це таки тоді. От те, що ми тут бачимо в тих пропозиціях президента, ті речі, про які ми казали, ускладнює проведення видання дозвільних процедур, затримує. Це були причини, щоб заветувати, чи приводи? А причина в чому все-таки криється?
Запитання в чому тут полягає? Тобто,
чому президент заветував?
Президент це ветує, тому що він грає в інтересах бізнес-лобі, чи ні?
Ну, я думаю, що скоріше, що так. Тому що певна група, умовно кажучи, чи певні види діяльності, да, певні асоціації, вони тривалий час не звертали увагу на той процес, який відбувався в Верховній Раді, коли розглядалися ці законопроекти. Насамперед, оцінка впливу на довкілля.
Тоді, коли
ми з ними спілкувалися в процесі розмови, йшов такий меседж, що ми до кінця не вірили в те, що ці закони будуть прийняті. Ми думали, що Верховна Рада в другому читанні їх не проголосує. Вони занадто амбіційні, вони занадто прозорі, там, ну, неважливо з яких аргументів. Да? А потім виявляється, да, тобто 2 роки це не час для них. Мається на увазі, що ось як така новина серед ясного неба, да, сніг, ось вам ці закони, і ось вони вже в президента. І тому пішла така реакція. Тобто, о, не врахували наші аргументи, о, і так далі. А тут виникає питання, почекайте, шановні колеги, але у Верховній Раді ці закони були тривалий час. Було 2 повторних перших читання законопроекту з оцінки впливу на довкілля. Ви мали всі можливості, якщо ви маєте такі можливості щодо адміністрації президента, ви мали всі можливості на рівні парламенту висловити свої зауваження, пропозиції, щоб їх врахували.
А нагадайте нам тепер процедуру. От президент наклав вето. Що далі? Далі має бути підготовлений новий законопроект на цю тему.
Ну, насправді, як кажуть відомі люди, є 3 виходи. Перший вихід, я бачу самий простий. Це відкликати це вето, підписати закони і рухатись далі. Другий вихід, вже ми дивимося в регламент Верховної Ради, і там чітко передбачено 30 днів у парламента для того, щоб профільний комітет опрацював ці пропозиції президента, і тоді доопрацьований законопроект потрапляє позачергово потрапляє на розгляд парламенту. Якщо парламент погоджується з пропозиціями, а голосується кожна з пропозицій президента, значить, якщо парламент погоджується, він має простою більшістю підтримати ці пропозиції.
Якщо не погоджується, то конституційною.
Да, тоді подумати. 2/3, так. І потім в кінці має проголосувати закон в цілому. Тобто, якщо оці пропозиції будуть повністю враховані, то теоретично можна, проголосувавши кожну з них, потім проголосувавши конституційною більшістю 226 голосів, підтримати ці закони і знову направити президенту на підпис. То це така процедура. Але якщо парламент не погоджується, знайти 300 голосів, ну ви ж розумієте прекрасно, що навіть для конституційних реформ 300 голосів це дуже складно в сучасному нашому українському складі
парламенту. Ви, здається, казали, що про третій шлях.
Третій шлях – це новий закон. Якщо нові закони, тобто якщо парламент відхиляє, тобто він не може подолати вето президента, якщо він відхиляє закон, не голосується навіть, не набирає навіть у цієї простої більшості 226 голосів, закони вважаються відхиленими, чи закон вважається відхиленим, треба розробляти з самого початку, з нуля. Що я вважаю, це взагалі відкине Україну на рік-півтора-два в цьому процесі. Якщо зважити на декілька таких найбільш краєугольних дат, які є, дивіться, угода про асоціацію почала тимчасово застосовуватися з 1 листопада 2014 року. Оці директиви по оцінці впливу на довкілля і стратегічній екологічній оцінці, це так звані горизонтальні директиви, там було 2 роки на їх введення в дію. Тобто 1 листопада 2016 року. Це реально
Це вчора.
Далі. Енергетичне співтовариство, де Україна є стороною з 2010 року, ми мали оцінку впливу на довкілля імплементувати до 1 січня 2013 року. 6 вересня цього року вони повідомили, що вони порушили справу проти України, дали нам 2 місяці на те, щоб фактично прийняти закон і їх повідомити. Тобто 6 листопада спливає цей термін, нам нема про що звітувати. 24 листопада президент їде на саміт Україна-ЄС, де ми маємо звітувати про прогрес в наших євроінтеграційних прагненнях. То кому на руку ці вето? Реально, зараз.
Ну і ще тут потрібно додати, що взагалі ці екологічні закони досить так туго йшли в парламенті, правда?
Тобто... Ну тому що ніхто не хоче прозорості, бізнес не хоче прозорості. І точніше, деякий бізнес хоче, деякий бізнес не хоче і так далі. Але саме питання, коли законом запроваджується, наприклад, єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, де вся документація щодо оцінки впливу, починаючи з повідомлення про провадження планованої діяльності, закінчуючи рішенням про здійснення планованої діяльності, вся знаходиться в загальному доступі, будь-хто може перевірити будь-який документ. Ви ж розумієте, що ті, хто не хоче, умовно кажучи, діяти по закону, не хоче діяти прозоро, вони безумовно будуть це блокувати. От і все.
Тобто ми тут маємо ту саму ситуацію, яку мали з електронним декларуванням статків і майна різних чиновників та переважно найвищого щабля. Тут ми маємо з діяльністю підприємств, яка стосується забруднення довкілля чи рівня шкоди, яку завдають, та технічної технічних характеристик обладнання. По суті, хочуть, щоб це залишалося в затінку.
Ну, розумієте, в чому питання? Сама логіка в чому? Європейська модель говорить про що? Ти маєш оцінити всі ризики до того, як ти вклав першу копійку. А в нас, на жаль, наприклад, людина отримала земельну ділянку після розпаювання. І вона от земельна ділянка стоїть, вона там, ну, безхазяйна, де, можна сказати так, да, і не використовується. Ходив, думав, от, давайте я щось буду тут робити. А потім виявляється, що, в принципі, тут не можна здійснювати таку діяльність. От що людина буде в такій ситуації робити, якщо вона має гроші? Вона буде закривати це питання, вона його буде просувати, максимально лобіювати, в тому числі, можливо, незаконними способами. От уявіть собі, що при оцінці впливу на довкілля це все потрапляє в публічну площину. От вам і відповідь. Тобто це може когось не влаштовувати, ті, хто звик діяти за от такою от системою, яка склалася на сьогодні. Всі прекрасно знають, що оцінка впливу на довкілля, цей закон скасовує екологічну експертизу. І є дуже багато нарікань до цієї процедури, до її корупціогенності. Абсолютно. Тому що дуже багато підходів до чиновнику. Погоджується майже кожен документ в межах екологічної експертизи.
Ну і ще перевірки екологічної прокуратури і так далі.
Абсолютно. Розумію. А тут абсолютно прозора процедура. Тобто тут реально тільки два підходи до чиновника. Отримати рішення з оцінки впливу на довкілля і отримати рішення, яке законом передбачається як дозвіл. Тобто дозвіл на здійснення діяльності, дозвіл на викиди і так далі. Все. Все решта, нічого не погоджується, немає навіть зворотнього зв'язку. Ти тільки надаєш органу влади, він має розмістити в себе на вебсайті і помістити в єдиний
тобто,
реєстр.
Тобто насправді все навіть спрощується.
Да, безумовно. Ми не додаємо жодного нового дозволу. От знову ж таки, чомусь супротивники почали говорити про те, що ми там ускладнюємо, коли йде дерегуляція. Та немає такого, тому що цим законом, законом про оцінку впливу на довкілля, скасовується екологічна експертиза. І такий вид дозвільного документа, як висновок екологічної експертизи. Да, рішення з оцінки впливу на довкілля – це обов'язковий документ. А як ви хочете, щоб дотримувалися екологічних стандартів? Це має бути обов'язковий документ. А що стосується стратегічної екологічної оцінки, там взагалі навіть жодного погодження немає. Там суто зауваження і пропозиції, які мають бути розглянуті і враховані. Або написано обґрунтування, чому вони не враховані. ПСЕО це взагалі викликає, ну, ви ж бачили ці зауваження, вони дуже-дуже загальні.
А от ці закони, екологічні закони, які були прийняті в парламенті, вони є одобрені європейською стороною, Європейським Союзом, так?
Так, так, безумовно. В нас є висновки ну, по оцінці впливу на довкілля і по стратегічній екологічній оцінці. Є попередня, те, що називається compliance quality check. Це якби перевірка на дотримання стандартів цих двох директив і по Європейській комісії, і по енергетичному співтовариству, оскільки там частиною наших зобов'язань є тільки оцінка впливу на довкілля, є також позитивний висновок. Абсолютно. Після цього, після того, як були проголосовані закони, з Європейської економічної комісії, там, де Україна ратифікувала протокол по стратегічній екологічній оцінці, теж надійшов лист, який вітає прийняття закону по стратегічній екологічній оцінці і говорить про те, що він абсолютно відповідає стандартам Європейської економічної комісії ООН. Тобто,
а що зараз, от коли президент ветував ці закони, і коли він говорить, що от безвіз вже близько, в кінці листопада і так далі, тобто ну він обманює суспільство?
Ну, я не знаю, якими міркуваннями керується президент, але питання в тому, саме через то я кажу, що найпростіший шлях зараз – це відкликати це вето, підписати закони, і якщо в когось є якісь дійсно зауваження, тоді да. А от з приводу того, ну, я не відслідковую, умовно кажучи, да, виходячи з яких міркувань, що заявляє
добро,
наш президент.
Добре, я по-іншому поставлю запитання. Наскільки важливими ці закони є для безвізового режиму України і Європейського Союзу?
Ну, вони напряму не пов'язані. Напряму вони не пов'язані. Знову ж таки, є різні оцінки, скільки саме має там бути законів, чи скільки умов має бути виконано. Але, очевидно, ми маємо говорити про що і усвідомлювати наступне. Що європейські колеги говорили, що в секторі охорони довкілля взагалі розпочати будь-яке реформування, будь-яку реформу фундаментальну без оцих двох законів неможливо. Тобто Україна вже давним-давно обіцяла. Ми можемо там говорити про те, що у нас там є якісь ускладнення і так далі, але ми обіцяли в рамках вже чинних процедур. Енергетична безпека для нас, да, це зараз основа основ. Енергетичне співтовариство – це зараз основа основ. І ми вже 3 роки, да, я розумію, добре, там події 13-14 року, але реально 2 роки ми не можемо закласти основу нормального екологічного врядування. Це нонсенс. І зараз намагатися, ми вже дали дуже негативний сигнал, вже є первинна реакція наших європейських партнерів, дуже негативна. Чому? Тому що їх не цікавлять в даному випадку, умовно кажучи, технічні деталі. Вони кажуть, законодавство – це живий механізм. Тобто ми ж знаходимося в постійному розвитку. Директива, наприклад, з оцінки впливу на довкілля, прослідкуйте, значить, в енергетичному співтоваристві вона має номер 85-337, тобто 85-го року. Да? В угоді про асоціацію це вже консолідована версія 2011 року. А ми імплементували директиву з поправками від 2014 року. Тобто навіть в праві ЄС, де воно начебто вже працює як інститут багато років, воно продовжує вдосконалюватися.
Пане Сергію, ну от дивіться, пов'язано прямо з безвізом чи не пов'язано, це одне. Друге, це те, що, як ви сказали, ми відкидаємося на 1.5-2 роки.
Якщо не розробляти заново закони,
не хочеться, да, то скажіть, от є місяць, поки або президент може забрати, відкликати вето, або парламент може дати раду з цим. Що громадянське суспільство планує робити, як тиснути чи на президента, чи на парламент, щоб вони все-таки до кінця листопада завершили цю справу?
Я можу вам сказати, що громадянське суспільство було чи не першим, хто реально відреагував, адекватно реагував на ці події. Справа в тому, що і, ну, наприклад, той самий реанімаційний пакет реформ, саме екологічна громадськість, скажімо так, да, от вони відреагували миттєво. Чому? Тому що цей процес, як ви абсолютно коректно зазначили, що закони приймалися тривалий період і дуже складно. Тому що вони це не прості механізми, це не якась маленька поправочка, це цілісні системи. Уявіть собі, наприклад, що екологічна експертиза існувала з 95-го року в сучасній Україні, і вона прийшла, умовно кажучи, ще з Радянського Союзу. Тобто ми говоримо про те, що ми реформуємо щось дуже-дуже усталене, да, умовно кажучи так, усталене. І тут питання таке, що екологічна громадськість доклала просто фантастичних, я би сказав, зусиль для того, щоб ці закони були проголосовані. І ви можете собі уявити розпач тих, хто до кінця вірив, що президент все-таки зважить на євроінтеграційні пріоритети України, замість того, щоб йти на поводу тих чи інших бізнес-асоціацій. Я розумію, що в нас зараз крута економічна, що треба підтримувати бізнес, але не можна протиставляти екологічні стандарти розвитку економіки в Україні. Цього не можна робити. Ми маємо розвиватися і ми маємо насамперед розвивати екологічно свідомий бізнес.
Дякуємо Сергію Вихресту, експерту проекту Європейського Союзу «Підтримка України в апроксимації законодавства Європейського Союзу у сфері навколишнього середовища», з яким ми розмовляли про те, що президент України учора ветував так звані екозакони, які є однією з умов безвізового режиму між Україною та країнами Європейського Союзу.